Слава Ісусу Христу!
Хвала Богу!
Хочемо попробувати, як вийде Іри перекладати.
Хочемо спробувати, як я буду тлумачити з українського, з польського на український. Є лепше, ніж з українського на польське.
Дякуємо Богу, що ми є діти Божі.
Дякуємо Богу, що єстешми дітьми Його.
Є той Бог, до якого можна молитися.
Є той Бог, до якого можемо молитися.
Який чує наші молитви.
Який слухає наші молитви.
Який знає наше життя.
Який знає наше життя.
Знає наші потреби.
Знає наші потреби.
І знає наші переживання.
І знає наше мертвіння.
Знає нашу радість.
Знає нашу радость.
І знає наші сльози.
І знає наші взи.
Коли ми кличемо до нього.
Коли воламо до нього.
Коли Ісуса Христа, коли Ісус Христос запитав своїх учнів.
Коли Ісус Христос запитав апостолів.
За кого мене люди вважають?
За якого люди його вважають?
То учні казали різне.
То учні мовили різне.
Але і Петро сказав: «Ти Христос, син Бога живого».
Але Петр повідомив: «Ти Христос, син Бога живого».
Ісус Христос є наш Бог.
Ісус Христос є нашим Богом.
Він нам відкрився.
Он нам отворився.
І ми є діти царя над царями.
І єстешми дітьми круля над крулями.
І пам'ятайте, що він нас любить.
І пам'ятайте, що Бог нас коха.
І хочу зачитати пару місць Слова Божого.
І хочу прочитати з Біблії кілька місць.
Сьогодні Дарик читав місце Якова, 4 розділ, 7 вірш.
Дійсно пан Дарик читав ліст Святого Якуба. Які?
4.
Розділ 4. 7 вірш.
Тож підкоріться Богові та спротивляйтеся дьяволі, то втече він від вас.
Прето подайте ще Богу, противставте ще дьяволу, а утекне від вас.
Написано підкоріться Богові.
Написано подайте ще Богу.
Тобто підкоритися Слову Божому.
Та хіба подайте ще Слову Божому.
Повірить в це Слово Боже, що написано.
Увіжить в то, що є написано.
І наче написано противостаньте дьяволові.
Противставче ще дьяволу, іначе й написано.
І він втече від вас.
І он утекне від вас.
І далі написано 8, 9, 10 вірш.
І далі 8, 9, 10 вірш. Зближайте ще до Бога, а зближу ще до вас. Обмийте ренце, грешниці, і очищі серця, люди роздвоєної душі. Бідайте і смучіще, плачте, сміх вас нех в жалощі обручі, а радость в шикнім бєнні. Уніщі ще перед Паном, а вище вас.
Ми бачимо, що Слово Боже нас учить.
Відімо ще, що Слово Боже нас учить.
Що потрібно приближатися до Ісуса Христа.
Що потрібно приближати ще до Ісуса Христуса.
Очищати своє життя.
Очищати ще своє життя.
І далі написано, журіться, сумуйте і плачте.
І далі написано, бідайте ще, смучте і плачте.
Тобто, переглядайте своє життя.
Потрібно переглядати своє життя.
І далі написано «упокоріться Слову Божому перед Богом».
І упокоріть ще Слову Божому.
І він вас підніме.
І он вас підніме.
Хто духовно був слабий, Господь підніме таких людей.
Хто був духовно слабий, то Бог його підніме.
Коли з нашої сторони буде виконане Слово Боже.
Коли з нашої сторони буде виконане Слово Боже.
Я хотів би звернути увагу, де Ісус Христос говорить, Журіться, сумуйте і плачте.
Хоча вам зручить вашу увагу на те слово «бядайчіще, шмуччіще і плачче».
Багато в Біблії написано «за плач».
Дуже в Біблії є написано «за плач».
Де люди плакали перед Богом.
Де люди плакали перед Богом.
І навіть пару місць, де Ісус Христос сам він плакав.
І навіть кілька місць, де Ісус Христос сам плакав.
Коли Ісус Христос він побачив, як жінки плакали за Лазарем, і він також прослюзився.
Коли Ісус Христос побачив, як кобіти плакав за Лазарем, і він ще розжевів.
І інше місце, де Ісус Христос, він дивився на Єрусалим, і він так само плакав за ним.
І інше місце, де Ісус Христос плакав за Єрусалимом.
І він сумував, щоб вони не зрозуміли часу відвідин його своїх.
І він смучився, що вони не зрозуміли, коли він прийде.
І був час, коли Ісус Христос ішов на Голгофу.
Був час, коли Ісус Христос шедв на Голготе.
І написано, що жінки йшли за ним і плакали.
І написано, що кобіти йшли за ним і плакали.
Але Ісус обернувся до них і сказав: «Не плачте за мною, дочки Єрусалимські, але плачте за собою і за дітьми своїми».
Але Ісус Христос одручився до них і повідав, щоб не плакали за ним, а плакали за життям своїм і дітьми своїми.
І це, що ми читали сьогодні, що сумуйте, плачте і журіться.
І то, що сьогодні прочитали ми, бядайчіще, смуччіще і плачче.
Своє життя треба поправляти по Слову Божому.
Своє життя потрібно поправити по Слову Божому.
І коли ми плачемо, каємося в своїх провинах.
І коли плачемо, так.
То Бог нас прощає.
То Бог нам пробачає.
Плачте за собою і за дітьми своїми.
Плачте за собою і за дітьми своїми.
Це Ісус Христос нас учив.
Так Ісус Христос нас учив.
В свій час апостол Петро, він так само гірко плакав.
Так само апостол Петр теж так плакав.
Коли Ісуса Христа бичували, коли він був у первосвящеників.
Так же само, як Петр плакав, коли Ісуса Христуса перед його смертю, так.
І коли Петро відрікся від Ісуса Христа, Ісус Христос обернувся і подивився на його.
І коли Петр одвручився від Ісуса Христуса, то Пан Ісус побачив на нього.
І Петро написано, вийшов звідти і гірко заплакав.
То Петр вийшов в стонт і заплакав.
Але коли Ісус Христос уже воскрес.
Але коли Ісус Христос з мертвих став.
Ангели сказали жінкам, які прийшли до гробу.
Ангели повіділи тим кобітам, які прийшли до його гробу.
Ідіть, скажіть учням і Петрові, що я їх чекаю в Галілеї.
Ідьте, повідьте учням і Петрові, що я чекаю на них в Галілеї.
Ісус Христос, він бачить сльози своїх дітей.
Ісус Христос, він бачив зі своїх дітей.
Коли вони сумують і плачуть.
Коли вони сам смутні і плачуть.
Він любить всіх нас.
Він любить нас всіх.
Ще в псалмі написано псалом Давида, який ми читали.
Є ще в псалму є написано.
Це 56
розділ.
9-й вірш.
Полічив
ти Ти, няні моє, помістиш мої сльози перед собою, чи ж вони не записані в книзі твоїй?
Ти ж полічив дні моєї тувачки, забравиш узи моє в буквах свій, чи ж не сон записаний в кщензі твоїй?
Помісти мої сльози перед собою.
Забравиш узи моє в буквах свій.
У Бога є книга записана з нашими сльозами.
Буква така кщенга записана з нашими вузами.
І вони є цінні перед Богом.
І вони цінні перед Богом.
Коли ми плачемо з вірою, Господь, Він особливо цінить цими сльозами.
Коли плачемо з вірою, то Бог то цінні.
Написано за царя Єзекію.
Написано в другій кщензі Крулєвській, 20 розділ.
За царя Єзекію.
За царя Єзекію. Хіскіаша, 5 вірш.
Прочитай 5 вірш.
Вручше і повідь Хіскіашові, кщенцу моєго люду, так. Так мові Пан, Бог Давіда, твоєго прайойця. Слышавам твоє умодлітве, віджавам твоє взи. Отож, улече уче, тречего дня встомпіш до святині Пана.
Почув я молитву твою і побачив я сльозу твою.
Услышавам твоє умодлітве і віджавам твоє взи.
Не тільки нашу молитву, але ще і сльози Господь бачить.
Не тільки Бог віджі нашу молитву, а також наші узи.
І цінить цими сльозами.
І ціні те узи.
І він написано оздоровив Єзекію.
І написано вже оздоровив Хіскіаша.
Далі написано: сіючи зі слізьми буде пожинати з радістю.
Це де?
Не те, просто. Просто сіючи зі слізьми.
Хто ще є? Ще є з взамі? Тен?
125 вірш. 125.
Хто ще є з взамі? Тен пожне з радощів.
Так буває, коли не знаєш, як буде, але коли молися, і до ранку буває дана відповідь на наші потреби і молитви.
Так бува, же модліще, і... Ну, ще раз можеш сказати?
Ну, давай, 125-й вірш, псалом. 125-й псалом, хотів зачитати.
Кщенга псалму, 125.
П'ятий вірш. Хто сіє слізьми?
П'ятий вірш.
Хто сіє зі слізьми, зі співом той жне.
Чи хто ж щалі за узамі, нех збирає з радощу.
Далі, все ходить. Шостий вірш.
Хто виходить з плачем, нес он жарно щемне, бенже врацав з радощу, нес он снопи своє.
Написано, хто сіє зі слізьми, той буде пожинати співом.
Написано, хто ще є з плачем, бенде врацав з радощу.
Можливо, хтось сьогодні плаче і переживає в своєму житті.
Може, теж хтось діще й плаче і пережива в своєму житті.
То прийде час і зі співом будемо радуватися відповіді Божій.
І прийде час, коли будемо врацати з радощу.
І написано за жінку.
Написано за кобєту.
Коли прийшла до Ісуса Христа у дім фарисея.
Ктора прийшла додому Ісуса Христуса, коли він був у фарисеїв, фаризеуша.
І написано, що вона припала до ніг Ісуса Христа.
І написано, що впадла до ніг Ісуса Христуса.
Почала плакати і обливати слізами його ноги.
І почала плакати і обливати ноги умивач сльози в замі.
І волоссям своїм витирала ноги і цілувала йому ноги.
І волоссям своїм витирала йому ноги і цілувала.
І Господь оцінив плач цієї жінки.
Ісус Христос оцінив той плач.
Він сказав до фарисея: "Ти мені води не дав на ноги, а вона сльозами омиває мої ноги".
І повідав до фарисеуша, що він не дав йому води, а вона взамі своїми вечерами ноги.
І в кінці він сказав до цієї жінки: "Жінка, твоя віра спасла тебе, іди з миром".
І в кінці він повідав до тієї кобіти, що її віра улечила її. Іч в покою.
І в останній книзі Євангелії, 21 розділ об'явлення, написано такі слова.
В Ксензі об'явлення Святого Яна, 21 розділ, 4 вірш, так написано. І отче вщільку взе з очу їх, і смерті юж не бенджі, ані смутку, ані кшику, ані мозову юж не бенджі, альбовім перші речі пшемінели.
Ми бачимо, скільки ми б не плакали, то прийде час, і Бог витре останню нашу сльозу.
Віджімо, ілі не плакались ми, Бог витре всі сльози.
І не буде написано вже плачу і ридання.
І написано, що не бенджі, а юж плачу,
смутку,
і
крику.
Смутку і кшику.
Тому віримо нашому Ісусу Христу.
Тому віжимо нашому Ісусові Христусові.
Він любить нас.
Він нас коха.
Він знає наше життя.
Він знає наше життя.
І всі наші потреби.
І всі наші потреби.
Хай Бог благословить нас. Амінь.
Нех Бог нас благословить. Амінь.
Дякуємо за слово. Я ще тішу, що всі читають Біблію, бо як щось не було відомо, то доповідали. Знаєте, є то таке направде благословенне, що jesteśmy в тим єдно. Że czytamy to samo Boże Słowo, że nie powołujemy się na różne rzeczy, które są poza tym Słowem, jeżeli chodzi o zwiastowanie, tylko opieramy się na jedynym prawdziwym Bożym Słowie, które mamy przed sobą, które możemy czytać do woli. Jeszcze na chwilę czasu mam jeszcze kilka słów powiedzieć na temat tego wszystkiego, co możemy obserwować, możemy widzieć, możemy również przeżywać. I takie słowo z listu do Tymoteusza, pierwszego listu, 6 rozdział i od wiersza 12. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Wiecie, apostoł Paweł przekazuje taką wspaniałą dla nas takie pouczenie, ale zarazem taką zachętę. Staczaj dobry bój wiary. Wiecie, my jeżeli zwiastujemy Boże Słowo, jeżeli mówimy o Boże Słowo, to powinniśmy mieć to jako coś dobrego, że nie jest to jakiś przymus, nie jest to jakiś, tylko to czynimy z radości, to czynimy ku temu, żeby to słowo docierało, żeby to słowo mogło wzruszyć serce tego, który słucha. I tutaj mówi: staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego. Wiecie, naszą nadzieją jest życie wieczne. I to życie wieczne, ono często, kiedy używamy tego słowa, ono tak zaświeczało trochę. No mam życie wieczne, ale gdy się wgłębimy w tą prawdziwość życia wiecznego, to naprawdę popłyną łzy. To, co Bóg uczynił, to, co Bóg przez naszego Pana Jezusa Chrystusa otworzył nam drogę do tego życia wiecznego, to jest coś ponad jakiekolwiek zrozumienie, jakiekolwiek osiągnięcia człowieka żyjącego na ziemi. I dalej mówi tak: nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre świadectwo. Zawsze nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia. Wiecie, to słowo mnie tak poruszyło, dlatego że my zwiastujemy Boże Słowo i często jakieś wątpliwości mamy czy coś, ale to Bóg ożywia, to Duch Święty ożywia to Słowo, które my wypowiadamy. Dlatego apostoł Piotr pisze, mówi, jeśli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże, bo to Słowo, ono jest ożywione przez Ducha Świętego i to Słowo, jak w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, 16 wiersz mówi, tak, nie wstydzę się Ewangelii, która ma moc zbawić każdego człowieka. Najpierw Żyda, potem Greka. Czyli coś, co powinno być w nas, nic, to nic nie jest wstydliwego, dlatego że jest to coś, co może tego człowieka uszczęśliwić i uczynić go człowiekiem szczęśliwym, człowiekiem, który zaufa Bogu, który swoje życie powierzy Bogu i spotkamy się z Nim w wieczności. Czyli to jest pierwsza rzecz, że Bóg ożywia Słowo. Bóg ożywia. Takiego Boga znamy. Potem mówi tak, abyś zachował przekazanie bez skazy i nagany aż do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasza nadzieja jest związana stricte, dokładnie z tym, że Jezus Chrystus przyjdzie. On przyjdzie po swój Kościół. On przyszedł pierwszy raz i było zapowiadane to przez proroków. Wypełniło się to i teraz jest również zapowiadane przez proroków Jego drugie przyjście. I On przyjdzie. I mamy mieć taką stuprocentową pewność, że Jezus Chrystus przyjdzie. I dalej mówi tak, który we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, król królów, pan panów. Kto nam objawi? Wiecie, to nie ktoś taki mniejszy, ktoś taki, który jakieś możemy mieć wątpliwości do niego co do władzy, co do wielkości, co do jego majestatu, ale przyjdzie ten, który jest, objawi to błogosławiony jedyny władca, król królów, pan panów, jedyny władca nam to objawia. Te prawdy Boże, które tutaj apostoł Paweł przekazuje Tymoteuszowi, on dzisiaj przekazuje każdemu z nas, że Bóg, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, jedyny władca, król królów, pan panów, który nam to objawił. Objawił przez co? Przez Ducha Świętego. Ten król królów, pan panów powiedział, ja idę i zostawię wam Ducha Świętego, który was przekona. Tego, który, jak sam Pan Jezus mówi, lepiej, że ja odchodzę. Bo gdybym nie odszedł, Duch Święty by nie był dany. Ale ja odchodzę i Duch Święty będzie wam dany. Duch Święty jest nam dany. I dlatego to, co jest tutaj mówione, że ten władca, król królów, pan panów. Wiecie, tutaj jest takie dwa określenia. Władca i pan. Wiecie, dla mnie to tak mówi, że ten władca, to on zna, on wie, nad kim panuje. On wie, on zna tego, który jest mu podległy. Pan, panów, to znaczy, że on ma pełną świadomość, że jest panem tego człowieka, że jest po prostu ta osoba, która mówi na niego pan, jest całkowicie zdana na niego. Jest całkowicie, ufa mu, zdana i tylko jego słucha, tylko jemu wierzy. I dalej mówi, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział, widzieć nie może, jemu niech będzie cześć, chwała, moc wieczna. I tu jest następna prawda. Ten, który jest nieśmiertelny. Wiecie, apostoł Paweł mówi, że upadniajmy się do Chrystusa. I nie zapominajmy, że tam jest również ten pierwiastek nieśmiertelności, upadabnianie się do Chrystusa. To dokonał Bóg, ale jeżeli my się upodobniamy, to my również przybieramy te cechy nieśmiertelności. Przybraliśmy te cechy nieśmiertelności, które nam kto objawił? Duch Święty, dlatego że władca, Pan, Król tak postanowił. I to jest piękne i wspaniałe. Nie zapominajmy nigdy o tym. Dlatego teraz, kiedy byliśmy tam na tym obozie i naprawdę jest jedno przesłanie. Kościół ma wstać. Kościół ma zwiastować. Kościół ma się określić, kim jest. Kościół ma mówić o nadziei, jaka jest prawdziwa. To przesłanie Kościoła do świata powinno być takie jednoznaczne, powinno być wypełnione miłością i troską o tych ludzi, o którym zwiastujemy Boże Słowo. I między innymi tam akurat rozmawiałem z człowiekiem, który katolikiem miał takie pretensje, że jego dzieci prawie nie chodzą, wnuki to tak też, bo jak rodzice nie chodzą i ma bardzo wielką pretensję i mówi, dlaczego to się stało. Oczywiście to scydował, że to rządy. Nie? Ja mówię jedno, że wie pan co? Dlatego, że nie poznali Boga. Dzieci pańskie nie poznały Boga. Gdyby poznały Boga, gdyby poznały dobroć Boga, to by były przy Bogu, by pragnęły poznawać Boga więcej i więcej. I cały błąd w tym, że my jako ludzie wierzący często scedujemy winę tam na kogoś, na coś. Ale główną winą to jest to, że my nie pokazujemy dzieciom prawdziwego Boga. W rodzinie, w domu, że dzieci nie ma, bo dzieci w szkole nie poznają Boga. Dzieci na religii nie poznają Boga. Oni mogą tylko powiększać, oni mogą tylko jakieś większe zasób wiadomości o Bogu. Ale poznanie Boga to jest przede wszystkim w rodzinie, w domu, tak jak żyjemy, jak się zwracamy do dzieci i tak dalej. I no, przyznał mi rację. Mówi, no ma pan rację. Ja mówię, ale czy pan zna Boga? No chodzę do kościoła. Ja mówię, czy pan zna Boga? No chodzę do kościoła. Ja mówię, dobrze, że pan chodzi. Ale czy pan zna Boga? No on mówi, no ja nie rozumiem. To ja panu zadam takie pytanie. Nie wiem, skąd to przyszło. Czy pan się modli za umarłych? No tak. Ja mówię, to pan nie słucha Boga. Pan nie zna Boga. A czemu? Ja mówię, wie pan co? I tam taki dialog odnośnie. I mówi tak, wie pan co? Tu się z panem zgadzam. Ja się muszę zastanowić. No i życzyłem mu Bożego błogosławieństwa i odszedł. Wiecie, naprawdę w Polsce ludzie nie znają Boga. Nie znają Boga. Oni znają różne dogmaty. Oni znają różne, jak to się mówi, te nauki kościelne. To jest wszystko, tak jak zresztą takie główne nauczanie na tym było. Że my nie możemy nic dodawać do Bożego Słowa. My nie możemy nic przykładać na sposób ludzki, jakiś, prawda, udoskonalonych, unowocześnionych, wypływających z czasu, bo są inne czasy, bo tego nie. Boże Słowo jest niezmienne. Ono tak było ważne w pierwszym wieku, jak i dzisiaj w XXI wieku. Do Słowa Bożego nie możemy. Jeden z braci miał taką dobrą usługę, takie rozważania i tak naprawdę człowiek, który no, jest i wykształcony i tak dalej, mówi taką rzecz. Bóg nie potrzebuje, żebyśmy Mu coś dodawali na nabożeństwach, żebyśmy może wprowadzali jakieś takie innowacje, a może poskaczemy, a może to, a może tamto. Nie, Bóg tego nie potrzebuje. Bóg potrzebuje tego, co ludzie potrzebują. Czystej, zdrowej nauki, która jest napisana w Bożym Słowie. Dlatego tutaj jak czytamy, że mówi tak, staczaj dobry mój wiary i uchwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I to jest to, co my powinniśmy po prostu czynić, czym powinniśmy żyć, czym powinniśmy się dzielić z ludźmi. Złożyć dobre wyznanie wobec wielu świadków. Mówić o tej prawdzie, która jest w Bożym Słowie. Mówić o tym Bogu, który jest objawiony w Bożym Słowie. Mówić o tym Bogu, który jest niezmienny, który ma wszelką władzę, który ma wszelki autorytet w naszym życiu. I to jest błogosławione przez Boga. Bóg się do tego będzie przyznawał. Bóg się nie może zaprzeć swojego słowa. On zawsze będzie, zresztą tak jak sobie mówi, że Bóg nie może się zaprzeć. Dlatego kiedy, pamiętamy, kiedy Mojżesz otrzymał tablicę, prawda, to miał dwie tablice. Bo to był, można powiedzieć, taki kontrakt. Bóg podpisał taką umowę z człowiekiem. I my jak podpisujemy umowę, prawda, nawet jeżeli idziemy po kredyt, to my podpisujemy i jedną część dostaje bank, a my dostajemy kopię albo odwrotnie. Prawda, że i ta umowa jest dwustronna, potwierdzona, że możemy się zawsze odwołać. Natomiast Bóg obie tablice dał Mojżeszowi. Bóg nie musiał z tej tablicy zatrzymać u siebie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg się nie zmienia. Dlatego, że Bóg jest zawsze tym samym Bogiem. Jeśli tak powiedział, to On za tym stoi. I zawsze możemy się odwołać do Boga. Panie, Tyś to powiedział. I Bóg nie powie, że się nie powiedział. Że nie powiedział. Chyba, że to nie jest napisane w Bożym Słowie. Ale to wszystko, co jest napisane, to Bóg jest zawsze do tego, zawsze to przyjmie jako to, co jest prawdą. I dlatego Mojżesz wziął dwie tablice. Bo tą tablicę, która należała do, miała należeć do tego drugiego kontrahenta, była niepotrzebna Bogu. A my często tak myślimy, że Bóg wziął dwie tablice, dlatego że się na jednej nie zmieściło. Nie, zmieściło się. Dlatego te tablice, wiedział Bóg, że one będą zniszczone, że one będą skruszone. Poza tym, że one mogą gdzieś zaginąć, dlatego dwoje. I to zauważmy taką jedną rzecz. Boże Słowo, kiedy wychodziło z narodów, kiedy zostało opuszczone, to zawsze przychodził kataklizm na te narody. To szczególnie chodzi o Izrael. Zawsze. Pamiętacie, kiedy przychodziło Boże błogosławieństwo? Znamy takie wydarzenie, prawda, kiedy odnaleziono pliki Bożego Słowa, kiedy król powiedział tak, będziemy czytać, przychodziło błogosławieństwo. I podobnie jest w życiu każdego człowieka. Jeżeli zaniedbamy Boże Słowo, jeżeli gdzieś je porzucimy, jeżeli zapomnimy o tym Bożym Słowie, to możemy się spodziewać tego, co Izrael się spodziewał, co Izrael otrzymywał. Brak błogosławieństwa. Natomiast kiedy to słowo było w nich, było czytane, było poznawane, przychodziło Boże błogosławieństwo. I Bóg czynił wspaniałe rzeczy przez co? Przez to, że przez to słowo przemawiał. Dzisiaj to słowo jest kompletnie. To słowo jest, my często mówimy, że no, Stary Testament jest niekompletny. Stary Testament jest kompletny. Stary Testament jest kompletny, bo gdybyśmy czytali, rozważali te wszystkie przesłania, to później w Nowym Testamencie, w listach apostoła Pawła, w Ewangeliach, to my mamy jakby wytłumaczone to, co Bóg mówił w pierwszym przymierzu. To jest wszystko jakby wytłumaczone dla nas, dla łatwiejszego zrozumienia. I wtedy, kiedy Daniel pisał, to Bóg mówi, zapieczętuj tą księgę aż do czasów końca, bo poznanie wzrośnie. Poznanie wzrośnie. I poznanie wzrasta przez co? Przez poznawanie Bożego Słowa i przydawanie mu autorytetu takiego, jakie Bóg ustanowił względem swojego Słowa.